Mari kita bersama sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa, tiap kali kami boleh duduk diam, bersiap untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih karena melalui firman yang kami baca ini, kami boleh berjumpa dengan Yesus dan kami sungguh-sungguh antusias, kami sungguh-sungguh menantikan, kami sungguh-sungguh rindu untuk mendengar kembali apa yang Yesus hendak sampaikan, untuk melihat kembali kesaksian-kesaksian banyak orang tentang Yesus dan apa yang Ia ajarkan. Karena itu biar firman-Mu yang kudus ini boleh dimeteraikan dalam hati kami masing-masing dengan Roh-Mu yang kudus itu sendiri, menolong kami, membukakan hati pikiran kami sehingga firman yang tertanam itu boleh tumbuh dan berbuah dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Bapa, sebab kami semua sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan firman diambil dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 15. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 15. Dalam perikop ini, Rasul Paulus mengingatkan Timotius untuk tetap setia kepada Kristus dan berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan meskipun berada di tengah masa kesukaran dan keruntuhan moral. Berkat keselamatan tersedia bagi mereka yang setia kepada Kristus dan firman-Nya. Beginilah firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena sama seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan.
Thank you.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita menjaga kemurnian hidup. Dan kadang sebelum kita lebih jauh membicarakan tentang menjaga kemurnian hidup, mungkin ada baiknya kita mengerti dulu tentang perihal menjaga. Dan saya sudah siapkan satu eksperimen sederhana. Ya, ngerjain orang sedikit. Saya mohon kesediaan untuk Kak Aurel untuk maju ke depan. Jadi saya bereksperimen sedikit menitipkan sebuah kertas yang licin rapi 30 menit sebelum ibadah. Siapa suruh datang gak sih ya? malah harus datang lebih awal ya. Bersyukur puji Tuhan ini salah satu kolektan teladan dan saya mau wawancara sedikit.
Cek, tes.
Ya, Kak Aurel, saya boleh nilai dulu ya kertasnya. Tadi saya berikan dalam keadaan 99,99% rapi. Karena dari sananya ya, ada sedikit coek di sini ya. Dan saya titipkan, jangan masukin map, jangan ditaruh di mana-mana, tolong dijaga. Jangan ada bekas lipatan, jangan ada bekas lekukan, jangan ada goresan. Tapi ini lumayan bagus. Kasih tepuk tangan dulu dong buat rekan kita. Kak Aurel, sekarang pertanyaannya. Ya silakan kalau ada yang mau lihat. Pertanyaannya, apa rasanya dikerjain?
Gak ada rasanya.
Oh gak ada rasa, baiklah. Bagaimana cara Kak Aurel untuk menjaga kertas itu supaya tetap rapi, tetap bersih? Padahal itu sudah dititipkan dari 30 menit yang lalu dan itu di ruang kolektan. Gimana caranya?
Dia punya kursi sendiri, itu saya bilang sama teman jangan didudukin gitu.
Oh gitu, teman yang di sebelah, oh pantes 4-4 gitu ya, ini cuma bertiga. Sebelahnya Johan ya? Ya, jadi disuruh Johan jangan deket-deket gitu ya.
Yang cewek.
Oh, yang cewek. Gak berani sama Johan ya. Jadi, oh Johan telat. Wah, ketahuan deh. Jadi, diberi ruang, diberi kursi sendiri, gak boleh ada yang dudukin. Gak boleh ada yang deket-deket gitu ya. Betul?
Betul.
Ada tips yang lain?
Gak ada.
Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Ya. Bapak Ibu Saudara, melihat ada sesuatu, ada yang ditemukan dari eksperimen sederhana tentang jaga-menjaga. Sekali lagi terima kasih Kak Aurel sudah bersedia dikerjain. Ya, bagaimana cara menjaga kertas ini supaya tetap rapi, bersih, tidak ada noda, tidak ada bekas lipatan, dan lain sebagainya. Caranya adalah jauh-jauhkan kertas itu dari siapapun, beri dia ruang kosong, singkirkan semua orang yang coba duduk tadi ya. Jangan duduk dekat-dekat sampai di ujung, aduh kasihan sekarang boleh rada mepet. Ya. Jangan dekat-dekat, jangan sentuh, jangan banyak dipegang-pegang gitu ya. Biar tetap rapi, tetap bersih, dan tidak ada noda, tidak ada celah. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah kalau menurut saya natur dari menjaga. Tanpa persiapan panjang, tanpa perencanaan matang, ketika kita diminta untuk menjaga sesuatu, pasti natur pertama adalah mengamankan benda itu jauh-jauh dari akses orang lain. Tempatkan dia di tempat yang tidak terjangkau. Berikan dia ruang khusus, pisahkan dari yang lain, dan kalau bisa jangan dipegang-pegang. Itu sama seperti bagaimana cara menjaga barang yang baru dibeli supaya gak cepat rusak. Caranya adalah jangan dipakai gitu ya, biarkan itu jadi pajangan di lemari. Tapi akhirnya 10 tahun kemudian rusak sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara, akhirnya kalau kita diajak untuk merenungkan bagaimana caranya menjaga kemurnian hidup. Tanpa perenungan akan firman Tuhan yang mendalam, tanpa perencanaan yang baik, kita kemudian akan jatuh pada perilaku-perilaku yang seperti ini. Mengasingkan diri. Dan kita tahu ada beberapa aliran kepercayaan, agama yang berpikir bahwa cara satu-satunya untuk menjaga kemurnian hidup adalah pisahkan dirimu dari dunia, dari lingkungan. Pergi ke suatu tempat di gunung di mana yang sepi, sunyi, tinggal di sana. Aman, gak ada godaan di sana ya. Dan ini ternyata bukan di agama lain saja, sebenarnya di Kristen juga. Saya pernah mendengar dulu ada yang bilang, pisahkan diri dari banyak hal. Supaya kita bisa tetap suci, kudus, murni. Lalu berikutnya, tolaklah perubahan. Bagaimana caranya untuk menjaga kemurnian ajaran? Ya jangan diubah-ubah. Kenapa sih harus diubah sesuatu yang baik? Kenapa sih harus diganti-ganti? Nanti gak murni lagi. Ya, kita selalu diuji tentang Alkitab kita ya. Katanya sudah melalui banyak tangan, sudah banyak terjemahan, lalu dianggap ini firman tidak murni lagi. Ketika kita di tempat kerja, di gereja, ada suatu pakem yang harus dipegang terus, dan beberapa orang menganggap, aduh kalau ada perubahan berarti ajaran ini jadi tidak murni lagi. Apa yang sudah diwariskan ini akhirnya jadi berubah-rubah dan pasti jelek. Jadi akhirnya kita jatuh pada menolak perubahan. Karena perubahan akhirnya membuat segala sesuatu jadi lebih buruk dari sebelumnya. Lalu kemudian ada yang jatuh pada menutup mata dan telinga rapat-rapat. Saya pernah melihat ini di sebuah kolom caption sosial media salah seorang rekan saya, bukan rekan Bapak Ibu, gak ada di sini jadi ya. Dia mengatakan, mungkin saatnya sekarang saya menutup mata dan telinga rapat-rapat. Dan dia berikan kata-kata yang indah. Karena saya mau terus pegang prinsip saya. Saya gak mau digoyang, saya gak mau jadi bimbang, jadi goyah. Saya mau tetap murni, caranya adalah tutup mata dan telinga rapat-rapat. Tapi saya kemudian jadi khawatir. Takutnya justru nasihat baik juga gak masuk. Dan terakhir, bersih-bersih tiap kali kotor. Jadi bagaimana caranya untuk tetap murni dalam hidup ini? Ya tiap kali melakukan hal yang kotor, tiap kali melakukan dosa, tiap kali melakukan hal yang tidak berkenan, cepatlah bersih-bersih. Kembali datang ke gereja, doa sungguh-sungguh, sampai benar-benar seperti tidak memijak di bumi lagi, dan kemudian dari situ setelah menjalankan semua ritual baru merasa bersih lagi. Tapi nanti akan berbuat kotor lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, akhirnya pertanyaan kita bagaimana sih sebenarnya cara untuk menjaga kemurnian hidup? Karena akhirnya dengan natur menjaga kita memilih untuk memutuskan diri dari banyak hal. Kita memilih untuk menutup mata, telinga rapat-rapat, kita menolak perubahan, dan kita akhirnya memilih untuk, ya sudah, tiap kali kotor saya bersihkan, tiap kotor saya bersihkan. Tapi apa yang sebenarnya harus kita kerjakan? Bapak Ibu Saudara, bacaan Alkitab kita dari 2 Timotius 3, ayat pertama sampai 15 ini sebenarnya bagian dari sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang kita ketahui bernama Timotius. Dan Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus ini kalau kita baca, ketika menuliskan ini sebenarnya dia sudah mendekati akhir masa pelayanannya. Dia merasa waktunya sudah dekat, tidak lama lagi darahnya akan dicurahkan sebagai korban persembahan bagi Tuhan. Itu artinya dia siap untuk mati sebagai martir. Dan karena dia sudah mencapai di akhir masa pelayanannya, dia kemudian menyampaikan nasihat-nasihat kepada Timotius, anak rohaninya yang baru memulai masa pelayanan di sebuah jemaat di mana dia ditempatkan. Dan menurut Paulus, Timotius ini adalah seorang muda, seorang yang baru, dan dia perlu diingatkan akan beberapa hal terkait pelayanannya itu. Dan salah satunya adalah tentang orang-orang yang akan dihadapi oleh Timotius itu sendiri. Baik di dalam jemaatnya maupun yang di sekitar jemaatnya. Orang-orang yang seperti apa, Bapak Ibu Saudara? Disebutkan ciri-cirinya. Orang-orang yang akan dihadapinya makin lama makin mencintai dirinya sendiri. Lalu menjadi hamba uang. Senang membual, senang menyombongkan diri, senang memfitnah. Berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, menuruti hawa nafsu saja dan beribadah hanya secara lahiriah. Bapak Ibu Saudara menemukan juga di zaman sekarang orang-orang seperti ini. Kok bisa ya? Prediksi Paulus ini sudah berapa ribu tahun yang lalu, tapi ternyata masih relevan sampai sekarang. Dan kalau Paulus mengatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, dan itu yang dimaksud adalah masanya, zamannya, eranya Timotius, maka kita bisa membayangkan berarti keadaan sekarang jauh lebih parah dari zaman yang diingatkan oleh Paulus. Dan kita bisa menemukan begitu dekat dan begitu banyak orang-orang dengan ciri-ciri seperti ini. Dan karena itu Paulus harus mengingatkan kepada Timotius satu hal yang penting terkait dengan pelayanannya. Yaitu tetaplah jaga kemurnian diri. Nah, tapi sampai di sini kena kata menjaga, itu harus hati-hati. Karena ketika dibilang menjaga, seperti yang tadi kita coba di eksperimen, akhirnya dengan mudah yang dilakukan adalah, ya sudah, memutuskan hubungan dengan banyak hal. Mengasingkan diri, menutup koneksi, dan lain sebagainya. Biar apa? Biar tidak tercemar. Bagaimana cara menjaga kertas supaya bersih? Ya jangan dikenakan hal-hal yang lain. Biarkan dia sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara, karena itu pesan firman Tuhan hari ini, kita harus lihat secara paradoks. Dua hal yang mungkin bertentangan tapi harus mau tidak mau dilakukan bersamaan dalam ketegangan tertentu. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah jauhilah tanpa menjauhi. Paulus dengan tegas mengatakan di ayatnya yang ke-5, di bagian akhir setelah dia menyebutkan banyak ciri-ciri orang-orang yang tidak benar, lalu dikatakan oleh Paulus, jauhilah mereka itu. Kenapa harus menjauhi? Karena memang kita seringnya lebih mudah tergoda daripada memberikan dampak positif kepada orang-orang di sekitar kita. Kita harus mampu mengukur diri sendiri apakah saya siap untuk menghadapi orang-orang seperti ini dengan akhirnya memberi dampak baik dan mengubahkan keadaan di sekitar, atau sebenarnya saya masih belum bisa. Karena kalau nanti saya terjun ke sana, akhirnya malah saya yang tergoda. Karena itu perintah untuk jauhilah mereka itu sama seperti janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Jadi Tuhan tolong jangan cobai saya. Dan karena itu saya, kita semua tolong jangan mencobai diri sendiri. Tapi kita sering ya, paling sederhana adalah ketika kita bertemu dengan jeroan. Bertemu dengan makanan-makanan yang kita tahu sebenarnya kita gak boleh sentuh, gak boleh makan. Tapi apa daya, selalu kita bilang, roh memang penurut. Tapi lidah lemah. Bapak Ibu Saudara tahu ya, jenis usaha yang paling laku sekarang apa ya? Makanan, minuman. Ya, lidah ini lemah sekali, tahu sih gak boleh. Tapi tahu ya, proses dosa itu masuknya dengan sedikit, sedikit, sedikit. Cuma sedikit kok, baru kali ini kok udah seminggu saya gak makan. Seminggunya itu hitungannya, maksudnya sekarang hari Minggu, kemarin Sabtu baru makan. Ini awal minggu yang baru gitu. Nanti 6 hari ke depan saya gak makan. Bapak Ibu Saudara, sudah tahu kita mudah tergoda, tapi kemudian kita membiarkan diri jatuh dalam pencobaan. Nah, nasihat Paulus jelas katakan, jauhilah mereka itu. Dan tapi Bapak Ibu Saudara, kita harus sadar bahwa godaan tidak melulu berbentuk hal-hal yang menarik. Ya. Untuk hal-hal yang jasmani, yang menarik hati, yang kita aduh gak boleh lakukan tapi kita ingin, kita masih bisa bilang, udah sabar, tahan diri, amankan dompet. Ya. Dompet kasih ke orang lain supaya mau beli tapi aduh mesti minta dulu. Gitu. Kita masih mudah untuk menghadapi godaan yang berbentuk hal-hal yang menarik. Tapi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kalau godaan itu adalah hal-hal yang kita benci? Seringkali malah kita sulit untuk menolaknya. Bapak Ibu Saudara, ciri-ciri orang yang tadi disebutkan oleh Paulus, mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, membual, menyombongkan diri, pemfitnah, berontak, tidak tahu terima kasih. Kita seneng atau kita enggak suka dengan orang seperti itu? Pasti enggak suka. Kita enggak suka kalau ada orang yang garang kepada kita. Ngomong baik-baik tapi tiba-tiba balasannya nadanya tinggi. Kita enggak suka kalau difitnah. Kita enggak suka kalau ada orang yang berkhianat dengan kita. Orang yang enggak mikir panjang, ceplas-ceplos. Orang yang kita udah berbuat baik dan dia enggak tahu berterima kasih. Kita enggak suka semua itu. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, justru itu yang sering membuat kita mudah tertular. Ketika kita enggak suka dengan orang itu, kita menerima itu, tanpa sadar diri kita belajar, Bapak Ibu. Kita diomelin dengan orang, dimaki-maki dengan orang, kita bilang, aduh Tuhan, semoga aku enggak seperti dia. Tapi sebenarnya di sini pahit, dan tubuh ini belajar. Bertemu dengan seseorang yang menjengkelkan, tiba-tiba keluar. Dan di titik itu kita berpikir, kok bisa? Saya baru kemarin gak mau jadi orang ini. Malah saya jadi seperti orang yang saya benci. Jadi Bapak Ibu Saudara, sadari godaan tidak melulu hal-hal yang menarik. Tapi hal-hal yang kita benci. Makanya saya selalu takut kalau berjumpa dengan orang-orang yang menjengkelkan. Saya takut kalau harus mengalami banyak kepedihan yang dilakukan oleh orang lain terhadap saya. Bukan karena takut saya gak bisa mengatasinya. Tapi takut saya malah jadi seperti orang itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jauhilah godaannya. Lebih daripada orangnya, awas-awas, mawas diri, perhatikan baik-baik, jangan sampai kita tergoda dengan hal-hal yang menarik hati kita ataupun hal-hal yang kita tidak suka. Dan kenapa saya katakan jauhi godaannya lebih spesifik daripada jauhilah mereka itu? Karena saya menemukan di 2 Timotius 4 ayat 2, Paulus pun mengingatkan Timotius untuk mau melayani mereka. Menegur orang-orang yang tadi disebutkan, yang tidak tahu terima kasih, yang tidak peduli agama, yang tidak tahu mengasihi, berlagak tahu, suka mengkhianat. Kata Paulus, tegurlah mereka. Dan itu artinya Paulus mau menyadarkan setiap kita bahwa setiap manusia itu bisa berubah. Nah, lagi-lagi kebiasaan buruk kita adalah kita selalu melihat seseorang sama dari waktu ke waktu. Dari dulu, sekarang, dan selamanya orang itu tidak akan berubah. Karena itu kalau kita ketemu di rumah, suami kita, istri kita, anak-anak kita, sebenarnya sudah hari itu sudah berusaha untuk berubah. Tapi kemudian suatu saat dia jatuh lagi dan kita bilang, "Tuh kan kamu tidak pernah berubah, sama saja." Kita datang ke reuni, ada orang yang kita tahu pernah melakukan sesuatu yang tidak baik kepada kita dan kita masih bilang, "Nah ini orangnya." Padahal kita gak tahu dia sekarang sudah berubah, itu kejadiannya sudah 30 tahun yang lalu, tetap label itu, perilakunya, perbuatan salahnya itu tetap kena di dia. Sama seperti tokoh bangsa kita ya, yang sekarang sudah jadi komisaris, masih terus diingat-ingat, oh ini orang mantan napi. Udah mantan napi, jadi komisaris, berlagak seperti direktur utama gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, jauhilah godaannya. Dan kalau memang kita sudah siap, jangan menjauhi orangnya. Ya sekali lagi kalau kita sudah siap. Kalau belum siap, ya jaga jarak. Tetapi yang pasti, jangan sampai kita putuskan hubungan dengan mereka karena kalau tidak kita tidak punya kesempatan untuk bisa melayani dan menolong mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kedua nasihat Paulus mengatakan jangan kecil hati, tapi jangan arogan. Kenapa harus disampaikan ini? Karena Timotius dalam pelayanannya dia akan bertemu dengan orang-orang yang melakukan banyak hal yang salah ini. Dan kemudian ketika dia berusaha memperjuangkan yang benar, di tengah semua orang melakukan yang salah, suatu saat dia bisa berpikir. Dia bisa kecil hati dan dia merasa jangan-jangan aku yang salah. Karena ujian terbesar kita adalah, Bapak Ibu Saudara, apa yang diyakini oleh banyak orang dan dilakukan oleh banyak orang itu adalah yang benar. Atau di sini disebut argumentum ad populum. Ketika semua orang melakukan yang sama, ketika semua orang melakukannya, akhirnya kita berpikir apa jangan-jangan itu yang benar. Dan kalau menurut teori ini bahkan gak butuh semua orang. Cukup orang-orang yang terpandang, orang-orang elit, cukup untuk membuat kita bertanya apakah yang saya pegang selama ini benar. Saya akhir-akhir ini baru dapat berita tentang larangan, bukan larangan, himbauan, perempuan kalau berenang jangan berenang campur dengan laki-laki. Nanti bisa hamil katanya. Saya baca, saya sampai cari, terus dibilang enggak. Tapi saya lihat, saya baca lagi, cari di internet itu salah besar Bapak Ibu Saudara karena ada banyak orang bisa berpendapat apapun tanpa ada dukungan ilmiah. Tapi akhirnya sampai satu titik sekarang saya berpikir, apa bisa ya? Nah Bapak Ibu Saudara yang tahu jawabannya nanti tolong cerita sama saya ya, jelaskan secara ilmiah. Karena saya sampai di satu titik akhirnya saya berpikir, ih jangan-jangan bisa ya. Gitu. Padahal saya tahu gak bisa. Nah jadi tolong sadarkan saya ya nanti ya. Nah tapi lihat Bapak Ibu Saudara, ujian terbesar kita adalah ketika banyak orang, bahkan orang-orang terpandang mengatakan sesuatu dan menganggap sesuatu itu benar, maka jadilah itu benar. Kita yang tadinya tahu dibuat jadi seakan gak tahu. Kita sudah belajar lulusan biologi misalkan. Habis-habisan di SD itu buku biologi 1A, 1B, 1C. Eh salah ya. 1A, 2A, 3A. Kita ikuti bersama dan akhirnya jadi seperti orang gak belajar dan gak tahu apa-apa. Nah karena itu jangan kecil hati. Orang boleh banyak mengatakan yang salah, tapi itu bukan menjadi kebenaran. Tetap pegang yang benar, tapi jangan jadi arogan. Enggak perlu kita membenarkan diri, enggak perlu kita meninggikan diri mengatakan kalian semua dosa, saya yang suci. Biar nanti setiap prinsip hidup kita, setiap perilaku, setiap cara hidup orang, itu pada akhirnya diuji. Pada waktunya sendiri dengan caranya masing-masing. Jadi biarkan saja, enggak perlu kita arogan tapi jangan kecil hati. Biarkan nanti pada waktunya kebenaran itu akan tetap muncul sendiri. Makanya kebenaran itu bagaikan singa yang mengaum. Gak perlu kita membela, gak perlu kita berusaha mempertahankannya. Singa itu akan menerkam sendiri pada waktunya. Jangan kecil hati, tapi jangan arogan. Lalu kemudian nasihat yang ketiga adalah pegang. Pegang kebenaran, bukan pembenaran diri. Bapak, Ibu, Saudara, sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak bisa mengenal kebenaran secara utuh. Hanya melalui Yesus manusia bisa tahu apa itu kebenaran. Kenapa? Karena sejak Hawa mengambil buah pengetahuan yang baik dan yang jahat dan memakannya bersama Adam. Sejak itu manusia punya standar kebenaran sendiri. Sejak itu standar kebenaran manusia mengaburkan standar kebenaran Allah. Dan akhirnya manusia tidak tahu apa yang benar sesungguhnya. Karena itu kemudian Bapak Ibu Saudara, Paulus mengingatkan kepada Timotius, tetap pegang pada kebenaran. Dari dulu kamu sudah ikut ajaranku, kata Paulus. Cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, ketekunanku. Lalu kemudian sudah merasakan penganiayaan. Lalu juga sudah dididik dalam kitab suci, kata Paulus, pegang itu sebagai kebenaran. Dan Bapak Ibu Saudara, kitab suci yang Paulus suruh untuk Timotius tetap pegang, itu adalah kitab suci yang menuntun kepada Yesus. Dan bagi saya, kitab kita, Alkitab kita disebut kitab suci. Suci itu karena semua yang ada di dalamnya menceritakan tentang Yesus. Karena itu pegang kebenaran, bukan sebaliknya pembenaran diri. Godaan kita selalu berusaha berlindung di balik kebenaran, berusaha memakai Tuhan, memakai banyak hal untuk membenarkan diri kita. Hati-hati, banyak orang ingin dibenarkan, tapi sedikit yang mau sungguh-sungguh mencari kebenaran. Itu seperti lagu di mana? PKJ. PKJ berapa ya, saya lupa. Semua orang inginkan kebenaran berada di pihaknya. Ya, lanjutannya apa? Belum pernah dinyanyikan di sini ya? Namun sedikit yang sungguh mau berada di pihak kebenaran. Ya, terima kasih. Terima kasih rekan-rekan pemusik, mohon maaf. Kita boleh ya, dua baris yang pertama ya, coba. Ya kan, gak bisa nyanyi tapi seneng. Di aplikasi kita ada loh, hidup. Semua orang inginkan kebenaran berada di pihaknya. Namun sedikit yang sungguh mau berada di pihak kebenaran. Lanjutannya. Semua orang seakan-akan tampil menjunjung kebenaran. Namun sedikit yang sungguh mau berkorban membela kebenaran. Terima kasih banyak. Saya bersyukur saya dianugerahi suara yang pas-pasan supaya Bapak Ibu Saudara bisa fokus kepada kata-katanya, bukan kepada suara saya. Kalau suara saya bagus sedikit nanti terpesona. Ya. Alasan aja ya. Nah, membenarkan diri ya, itu harus bertobat. Nanti saya doa lagi pengakuan dosa. Bapak Ibu Saudara, jadi kita lihat ya, tiga hal ini yang menjadi nasihat Paulus dan yang harus sungguh-sungguh kita lakukan. Jauhilah godaannya, dan kalau bisa jangan menjauhi orangnya. Lalu jangan kecil hati, karena semua orang mengatakan satu hal yang benar, sepertinya benar, padahal salah. Tapi juga jangan menjadi arogan. Dan yang ketiga, peganglah kebenaran, bukan pembenaran diri. Nah, Bapak Ibu Saudara, semua ini kalau kita akhirnya bisa lakukan, kita mau lakukan ini untuk siapa? Pertanyaannya akhirnya, kita menjaga kemurnian hidup kita itu untuk siapa? untuk Tuhan kita tentunya, Yesus Kristus. Kita mau mempersembahkan seluruh hidup kita menjadi sesuatu yang murni, sesuatu yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, karena kita mau mempersembahkan untuk Dia, untuk Yesus, karena itu kita juga perlu hidup menjalankan kemurnian hidup kita sesuai dengan kemurnian yang Yesus tunjukkan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita memperingati Minggu Transfigurasi ketika Yesus berubah rupa, berubah wajah. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita renungkan, Yesus adalah sosok yang bisa tetap menjaga kemurnian hidupnya. Meski ia ada di tengah-tengah lingkungan yang tidak baik. Ia justru menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Dan ia tidak membatasi dirinya. Ia tidak memutuskan hubungannya dengan banyak orang. Ia tidak menjauhi orang-orang yang berdosa. Sebaliknya dia dekat, dia menjadi teman, menjadi sahabat. Supaya orang-orang itu kemudian berubah. Supaya keadaan di sekitar menjadi jauh lebih baik. Tapi apakah dengan bersentuhan dengan orang-orang berdosa, itu membuat Yesus kemudian menjadi kehilangan kemuliaannya. Membuat Yesus jadi tidak murni lagi. Karena itu peristiwa transfigurasi selalu menjadi pengingat terutama bagi murid-muridnya. Murid-muridnya yang melihat Yesus dekat, murid-muridnya yang mungkin saking akrabnya bisa nepok-nepok Yesus ya, kita bisa membayangkan ya. Karena temenan jadi wah udah akrab sekali Yesus yang melihat, murid-murid yang melihat Yesus ngobrol dengan perempuan yang berdosa, laki-laki yang berdosa, pemungut cukai, pelacur dan lain sebagainya. Tapi Yesus tidak sedikit pun kehilangan kemuliaan Allah. Yesus tidak sedikit pun menjadi tidak murni lagi. Tapi kemurniannya itu tetap. Karena itu jangan ketika kita berusaha menjadi murni, kita memutuskan hidup dari lingkungan kita. Kita berusaha menyucikan diri dengan memisahkan dari keadaan sekitar. Biar kita terus jalani hidup kita sekarang, tapi sambil terus mengarahkan diri pada Yesus yang sudah menjadi teladan kita, yang membuktikan bahwa seorang manusia mampu untuk mempertahankan kemurniannya meskipun ia ada di tengah lingkungan yang tidak baik. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pastikan ini. Ketika kita bertekad, saya mau menjaga kemurnian hidup saya mau menjaganya dengan tetap meniru Yesus. Dan semua ini hanya untuk menjadi serupa dengan Yesus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.